Terveisiä brasilialaiselta leirintäalueelta. Täällä saattaa taustalla kuulua tällaisia lattarirytmejä. Tuossa naapurilla on ämyrit kaakossa. Ollaan eteläisessä Brasiliassa lähellä Rio Granden kaupunkia tosiaan leirintäalueella äänittämässä tämänkertaista podia, jonka aiheena on vuosireissussa. Nyt on nimittäin 11. helmikuuta, kun tätä äänitetään 2023 ja tasan vuosi sitten me hypättiin pyörän päälle Kolumbian Cartagenassa ja lähdettiin kohti etelää tulemaan. Ja ajateltiin vähän jutella siitä, että millainen tämä vuosi on ollut. Meiltä on paljon kysytty sitä, että miten se on teitä muuttanut ja mitä olette oppinut, niin tässä muutamia ajatuksia siitä. Ilkka, vastasiko? Onko tämä vuosi vastannut sun odotuksia?
Joo, moikka vaan kaikille ja tietysti hyvä tulla sisään tällä legendaarisella. Meiltä on paljon kysytty. No on, ainakin jos ei muut, niin oma isä ja äiti ja perhe. Ja täällä tosiaankin ollaan Rio Grande Lagunalla, tämä erittäin luonnonläheinen leirintäalue ja tästä suoraan tuohon rantaan näkymät ja tuo murtovettä tuo laguna, eli se on osin valtamereen yhteydessä kapean salmen kautta. Eli siinä on kiva uida, siinä on paljon kalastajia, käytiin just äsken syömässä mahtava merellinen äyräisiä kalaa sisältävä lounas ja sitten on tietysti kunnon päikkärit. Täällähän on tällä hetkellä hyvin niin lämmin, että päivät on reilusti yli 30, joten pyöräily on keskittynyt siihen aamu 6 ja 12 välille, jonka jälkeen sitten alkaa tulla liian kuuma polkeen. Mutta onko tämä vastannut odotuksia? Ilman muuta on, että tämä oli itse asiassa jopa hienompaa kuin osas kuvitellakaan. Ja tämä on selkeästi ollut mun aikuiselämän parasta aikaa, että tämä on ollut tosi hienoa. Niin kun mä olin vähän yli 20-vuotiaana pitkälle toista vuotta reppureissaamassa Aasiassa ja kyllä tämä siihenkin verrattuna on ollut paljon hienompi kokemus. Toki silloin oli nuorempi ja alttiimpi kaikille vaikutuksille, että silloin tuli ehkä enemmän muuttumiskokemusta, mutta silloin oli myös sen verran ehkä nuori, että ei osannut käsitellä kaikki asioita ja sekä tuli aivan liikaa murehduttua asioita, esimerkiksi sellaisia tärkeitä asioita, että saako huomiseen bussilipun tai jaksaako illalla hakea uutta leipää, eli kaikkea tämmöistä tosi tärkeää, tai että kulutinko tänään $1 riikaa rahaa, että meneekö budjetti yli. Mutta tällä reissulla ei ole tämmöistäkään tapahtunut, hyvin vähän tullut murehdittua, mikä oli itse asiassa varmaan mun yksi semmoisia suurimpia sisäisiä tavoitteitakin, että mä onnistun olemaan tämän matkan murehtimatta. Hyvin paljon ollaan nähty, koettu yhdessä. Ja onneksi tästä vielä reissu jatkuu 3 kuukautta.
Minusta on tosi vaikeaa vastata tuohon kysymykseen, että vastasiko odotuksia, kun en oikein edes tiennyt, että mitä odottaa. Eli aika niin kuin avoimin mielin lähti matkaan ja oikeastaan vaan ootti, että se olisi niin kuin jotakin ihan niin kuin uutta ja tuntematonta ja jotain ihan toisenlaista, mitä kotona. Ja sitä se on ainakin toden totta ollut. Mutta ehkä me sitä voisi ehkä niinku avata vähän myös, niinku, että mistä niinku tässä pyörämatkailussa on niinku kyse. Et välillä tuntuu, että oikeastaan toista niinku pitkän matkan pyöräilijää ei ymmärrä kuin toinen pitkän matkan pyöräilijä. Että aina kun nähdään tuolla tien päällä muita. Viimeksi eilen nähtiin yksi argentiinalainen mies, niin sitä aina pysähtyy ja vaihtaa kuulumisia, niin niin kuin mun mielestä ainakin niin kuin se semmoinen niin kuin yksinkertaisuus, että mulla on niin kuin kaikki mitä minä päivittäisessä elämässä tarviin, niin noissa kolmessa pyörälaukussa. Eli sitä niin kuin itse asiassa hirveän vähän arjessa tarvii tavaraa. Et se on mun mielestä niin kuin yksi niin kuin se pyörämatkailun juttu. Ja toinen on sitten vapaus niin kuin mennä, että se on niin kuin esimerkiksi bussiaikatauluista riippuvainen ja pääset vähän huonommankin tien taakse. Nytkin tultiin tänne leirintäalueelle, niin ei ihan millä autolla välttämättä pääse, kun oli tuommoista pehmyttä hiekkaa, mutta pyörällä oli hyvä tänne tulla.
Joo, no, kyllä, kyllähän tässä on niinku välttämättäkin, että jos ei tämmöisellä matkalla niinku yhtään vielä lisääntyy ympäristötietoiseksi, niin saa olla aika ihmeellinen kaveri. Et kyllähän meille kummallakin entistä selkeämmin ollaan nähty se, että et ympäristö ei voi hyvin. Et siitä kun näkee jatkuvasti esimerkkejä esimerkiksi Andien jäätiköillä tai joissa, ja miten huonosti ihmiset käsitellään ja kohdellaan tätä maapalloa esimerkiksi riistämällä sitä, tuhoamalla biodiversiteetti ja saastuttamalla kaikkialla mahdollisella tavalla, ja kuinka välinpitämättömistä ollaan, niin kyllähän se pistää miettimään, että tietyllä tavalla täältä on nyt tulossa semmoinen kaikille ystäville tiedoksi, tämmöinen sober curious entistä enemmän ympäristöasioista ja vastuullisesta kiinnostunut henkilö, joka on vihdoin lähes 50-vuotiaana tajunnut, miten elää onnellista elämää. Ja tietysti haluaa kertoa kaikille muille se, niin tulee olemaan mahtava kombinaatio. Ja mä osaan kuvitella, mitä ärsyttävänä sitä voi itsensä pitää tämän jälkeen.
Niin, tämä siis pyörän selästä, niin kun se on silleen, se on niin kun hidas matkustustapa, mutta se on kuitenkin nopeampi kuin kävellen. Esimerkiksi Carretera Australilla me tavattiin, siis tuolla Chiilessä, siellä Chiilen maisematiellä 1200 kilometriä, niin tsekkiläinen pariskunta, joka oli menossa sitä kävellen, jota ei ikinä kyllä en voisi itse kuvitella käveleväni, että se olisi kyllä ihan liian hidasta, mutta että pyöräillessä niin kuin se maisema vaihtuu, mutta se on ihan äärimmäisen moniaistista. Eli siinä esimerkiksi niin kuin eläimiä havainnoi ihan eri tavalla, tai just erilaisia ympäristöön liittyviä juttuja, että onko suojelualuetta vai onko muuta. Että se on ihan erilaista kuin autoikkunasta, että paljon on pölyä nielty, mutta silloin sen niin kuin todella niin kuin tuntee iholla. Ja toki tietysti, niin kuin tuossa jo sanoinkin, että tapaat paitsi muita pyöräilijöitä, niin kuin muita ihmisiä, että niin kuin pyörämatkailessa pääsee tosi helposti kontaktiin paikallisten ihmisten kanssa.
Ja sitten tietysti toisena, että tämä, joka liittyy tähän myös ympäristöarvoihin, niin on tämä kulutuskriittisyys, mikä täällä helposti niin kuin lisääntyy. Et esimerkiksi silloin, kun oltiin lähdössä tänne, niin vaikka mekin luultiin, että meillä ei paljon rojua ole, mutta sitten kun annettiin ja myyntiin puolet meidän omaisuudesta pois, niin kyllähän sitä on. Et niin kuin Tuija sanoi, että miten vähällä sitä tulee toimeen ja miten hirveästi me rojua hankitaan koko ajan itselle. Me yritetään sieltä etsiä sitä onnellisuutta, kun taas täällä huomaa, että tosiaankin mitä pienestä pärjää, ja ihan heti, jos joku on sukka vaikka vähän rikki, niin ei ole aina heti pakko heittää pois ja ostaa uutta. Sitä voi korjata tai vaan sit kestää sitä pientä reikää sukassa, ei siinä ole mitään pahaa.
Niin, ja sitten ehkä niin kuin huomannut, että täällä on niin kuin vielä Eurooppaan verrattuna, niin, niin kuin varallisuustaso, mikä siihen on nyt oikea sana, mä nyt haen sitä, auta Ilkka. Niin kuin elintasokuilu on suurempi, että on ihan äärimmäisen rikkaita, varakkaita ihmisiä, mutta sitten on ihmisiä, jotka elää niin kuin köyhyydessä ja todella niin kuin vaatimattomissa oloissa ja ovat hyvinkin onnellisia. Että se on paitsi on kokenut niin kuin itse, mutta myös niin kuin muiden ihmisten kautta, että miten oikeasti niin kuin vähällä ihmisen onni tulee. Eli tässä oli ihan vähän aikaa sitten, tulee aina Suominkin lehtiä luettua netin kautta, niin oliko Hesarissa juttu oli joku tutkimus siitä, että mitä tarvitsee suomalaisen niin kuin lapsiperheen ihmisarvoiseen elämään. Niin siihen kuului muun muassa kuulokkeet, kännykän kuulokkeet. Niin täytyy sanoa, että meni melkein kyllä aamupuuro kyllä väärään kurkkuun, että jos ihmisarvoinen elämä on korvakuulokkeista kiinni, niin joo. Ehkä ei mennä liikaa nyt tähän kulutuskriittisyyspaasaamiseen.
No miksei, jos jengi kuuntelee se niin kuin mukavissa autossa tai kokonaan uusilla iPhoneilla ja korvakkeilla, niin saavat miettiä vähän. Terveiset vaan kaikille sinne. Mutta oikeasti sanottuna, yksi mikä tähän kuuluu tähän pyörämatkailuun myös on semmoinen tietyllä tavalla semmoinen niin kuin lainsuojattomuus, nomadilaisuus tai kulkuriasenne. Naurattaa oikein, että monet, varsinkin pitkämatkan pyöräilijät, ne tykkää itseään kutsua nomadeiksi, joka tietysti sillä on tosi kliseinen ja kulunut ilmaisu. Mutta me ollaan ehkä itse puhuttelemme tästä kulkurielämästä. Et onhan se tietyllä tavalla mukava tunne, että et sulla on toi teltta ja tota, pikku keittiö keitin mukana ja sä voit laittaa sun teltan minne tahansa vähän puskaan piiloon. Ja tietyllä tavalla se, että sä elät vähän sen yhteiskunnan ulkopuolella, sä niin kun otat vettä puiston vesihanasta ja käyt vaihtamassa vaatteet vessassa, tota, ravintolan vessassa ja niin poispäin. Niin siinä on jotain tietyllä tavalla hienoa, mikä ainakin muuhun vetoo siinä tietyllä tavalla niin kun siinä kulkurielämässä, vähän se yhteiskunnan ulkopuolella elämisessä. Että se on kyllä, joka selkeästi kuuluu tähän pitkän pyörämatkan elämään.
Joo, mutta toisaalta tuohon niinku taas niinku kriittisen argumentti se, että on paljon on myös sellaisia pyörämatkailijoita, jotka ei halua mistään maksaa mitään, eli elää niin sanotusti pummina. Eli tuota, me ollaan kyllä ihan mielellämme maksetaan niinku paikallisille yrittäjille, että suositaan esimerkiksi tällaisia niinku perheyrityksiä ja niin kuin tämäkin leirintäalue tässä on. Tai sitten esimerkiksi ollaan paljon käyty kansallispuistoissa, mihin on sisäänpääsymaksuja. Maksan sen erittäin mielelläni, koska sen oikeastaan niin kuin oppii ymmärtämään, että kansallispuistojen ylläpito ei ole ilmaista, vaikka me on Suomessa siihen totuttu. Eli hyvinkin mielelläni maksan siitä, eli ei todellakaan niin kuin lainsuojattomasti olla sinne sniikattosissaan.
Joo, siinä on siinä tietysti monella pitkän pyörällä menee helposti siihen, että et eletään irralla yhteiskunnasta, mutta samalla myös eletään muiden kustannuksella, niin kuin pummilla, jota mä itse taas katson kovin hyvänä. Toki varmasti itsekin joskus siihen syyllistynyt, että myönnän varmasti joskus ottaneeni vessapaperia mukaan ravintolan vessasta. Toivottavasti on ainakin muistanut eka olla siellä asiakkaille, niin kuin pöllin sieltä vessapaperit.
No sit meiltä monesti niin kysytään, että millainen on normipäivä. Siinä on aika monta liikkuvaa osaa, mutta sanotaanko näin, että meillä se on enemmän tuommoinen, niin kuin pyöräily on niin kuin aamupainotteista ja sitten se loppupäivä on palautumista. Eli sehän on sitä, niin kuin, että syödään, pyöräillään, palaudutaan, nukutaan ja toistetaan. Nyt kun ollaan täällä kuumissa olosuhteissa, niin on lähdetty tosi aikaisin liikkeelle. Ihan tuossa niin kuin 6:30 aikaa ja sitten puolilta päivä on niin kuin pakko lopettaa. Parina päivänä on tehty niin, että ollaan sitten tuo 12-6 kuumiaika oltu ihan niin kuin eilen oltiin tuolla puiston penkillä suurin piirtein nuokuttiin ja sitten jatkettiin illalla matkaa, mutta siinä tulee sitten se, että kun pimeä alkaa tulla ja tuossa niin kuin 7:30 jälkeen, niin tuut pimeä aikaan leiriin, sit käyt vielä suihkussa, syöt, laitat teltä ja venyttelet, kello on helposti 10:00, sitten heti seuraavana aamuna 5:00 viitin lähteä jatkamaan, että se on täällä ihan toisenlaista, kuin esimerkiksi mitä se oli tuolla Patagoniassa, missä oli pitkä, niin kuin päivä oli pitempi, aamu 4:00, ilta 11:00, ja sitten ei tää lämpö ollut sillä tavalla niin kuin riesana.
Niin, no se elämähän on, tietyllä tavalla tämähän on meidän arkea tällä hetkellä. Ja niin kuin arki on, että sä aamulla heräät, syöt, sitten me poljemme, jossain vaiheessa syömme lounaan. Lounaksi on monta kertaa esim. Pähkinöitä ja hedelmiä. Ja
Eväsleivät.
Ja sitten jos on varsinkin alkumatkassa Kolumbiassa, Perussa, Ecuadorissa syötiin keittoloonessa, jossa saatiin kylän kohdalle. Ja siitä jatkettiin polkemista ja sitten joko etsittiin majoitus, hotelli, leirintäalue tai jonkunlainen pusikko ja laitetaan leiri pystyyn ja venytellään, huoletaan pyörää, syödään ja aletaan nukkumaan. Ja seuraavan päivänä toistetaan, että ihan samalla tavalla, elämähän kulkee samalla tavalla eteenpäin. Ootsä missä tahansa, että aikoinaan Intiassa asuessa niin keksin tällaisen vertauksen, että elämähän on ihan kaikkialla ja kaikilla kuin tota Bollywood-elokuva. Et nehän kaikki ihan samanlaisia, ainut vaan taustat niissä muuttuu.
Niin, oikeastaan kun perustarpeet on tyydytetty, niin kaikki sitten muu tulee siihen päälle. No mitäs meillä on pyörät kestänyt? Kerrohan Ilkka vähän siitä.
No, useasti kun näkee ihmisiä täällä, niin ne kysyy ekana sillä, että no, onko monta rengasrikkoa ollut. Ja se on tietysti sellainen helppo keskusteluavais, mitä on helppo kysyä, mutta mä olen osan vastaan, että ei yhtään rengasrikkoa. Meillä on ollut niin sanotut tuplasit renkaat, eli niissä ei sisäkumia ollenkaan. Ja niillä on semmoista litkua sisällä. Eli jos niihin tulee pikku reikä, niin se litku pursuaa sieltä ulos ja siinä on pikku muovipartikkeleita, joka sulkee sen reiän. Kerran on pitänyt käyttää niin sanottua kamelin kakkaa, eli semmoista muovikumiseosta, mikä tunnetaan piikillä siihen renkaaseen, että se reikä menee umpeen. Eli todella hyvin renkaat kestänyt. Puolessa välissä matkaa 6000 kilsan jälkeen ostettiin uudet renkaat, ja nyt te ollaan näillä samalla renkaallista ajettu kohta 7000 kilometriä. Meillähän on nyt vähän yli 14000 kilometriä. Joo. Meidän kilometrimittarissa. Toinen asia, mikä on ehkä pyöristä, niin on se, että niistä pitää huolta. Että niitä pitää pestä, niitä pitää huoltaa. Ja yleensä on tehnyt sillä, että mä oon aina pessyt, kun vähänkin likainen, isosti, tai sitten sellainen pikapesun tehnyt ja sitten rasvannut. 1000 kilsan välein mä oon huoltanut ne parhaan taitoni ja työkaluvalikoimani mukaan. Kiristänyt kaikki ruuvit ja mutterit, mikä muuta kaikkea kannattaisi tehdä vähän useammin, sillä nehän ihan itsestään löystyy. Ja sitten 5000 kilsan välein me ollaan käytetty noita jossain ammattilaisella, jolla on kaikki pelit ja vehkeet, työkalut, niin oikein kunnon huollossa. Ja pyörät on kestänyt kyllä äärimmäisen hyvin. Ehkä tähän vielä kolmantena, joka on ollut tärkeä pyörien kanssa, niin on ollut se, että pikkuserkkuni ja ystäväni Mikko Hösö Nevalaisen ansiosta ne otettiin 3 ketjut mukaan. Eli me kierretään niitä 1000 kilsan välein, jolloin rattaat ja ketjut kuluu paljon tasaisemmin. Eli me ollaan tällä niin kuin, tavalla pystytty ajan 15000 kilsaa jo niin kuin, samoilla rattailla. Mutta niin kuin, rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että kyllä kohta alkaa rattaat olla niin kuluneet ja vaihturit, että täytyy sitten tämän matkan jälkeen vaihtaa, mutta jospa ne hyvin niin kestäisi tässä vielä loppumatka.
No miten, oliko sulla vielä muuta tuohon pyöriin? No sitten on tietysti, miten pyöräilijät on kestänyt, niin yllättävän hyvin. Itselläni ainakin oli vähän pelkoa, että miten mun alaselkä kestää, kun se aina temppuilee. Mutta että, kyllä siihenkin on salaisuutena ollut se, että kun syö hyvin ja nukkuu hyvin ja muistaa tehdä myös niinku siis venytellä ja tommosia niinku keskivartaloharjoitteita. Meillä on tommoset niinku jumppakuminauhat mukana, että mulla on joka aamu rutiinina vähintään 5 minuuttia, että sen kerkee aina tehdä niin pieni semmonen kroppaa avaava aamujumppa ja aina päivän päätteeksi ainakin jotkut pienet venyttelyt tehdään, vaikka olis kuinka väsynyt, että kyllä siitä kroppa kiittää. Et mekin aletaan olla tässä jo melkein 50-vuotiaita, että paljon näkee noita nuorempia pyöräilijöitä, jotka ei varmaan kyllä tee minkäänlaista kehonhuoltoa. Ja sitten ihan niin kuin keksien ja sipsien voimalla ei kyllä jaksa, että kyllä alussa me syötiin ehkä vähän liian vähän, koska silloinkin kun lähdettiin Kolumbiasta liikkeelle, niin oli ihan samalla tavalla heille niin kuin nytten. Ja jotenkin tuntui, että eihän sitä sillä tavalla, että kun päivällä oli sen keittolounaan syönyt, niin illalla saatettiin syödä jotain hedelmiä ja jogurttia, mutta ei se riittänyt, että tuntui, että vaan niin kuin väsyttää. Kyllä pitää niin kuin kaksi kunnon ruokaa päivässä syödä ja sitten siihen vielä hyvä aamupala ja välipalat. Et sitä niinku, oikeastaan se on niinku parasta tässä pyöräilyssä, että sitähän saa niinku syödä melkein mitä vaan ja miten paljon tahansa, mutta toki tietysti laatu myös kannattaa pitää mielessä. No. Ja sitten tietysti niinku ehkä aikaisemmin mainittu, mutta mainitaanpa vielä kerran, että lepopäiviä, niin kuin mitä tässä nyttenkin vietetään, niin pitää malttaa pitää. Että alussa ei menottu niitä kanssa malttaa pitää. Että nyt 4 päivää pyöräiltiin, pidettiin tässä tauko jo. Semmoinen 7 päivää on niin kuin ihan maksimi, mutta se nyt riippuu hirveästi. Täällähän Brasiliassa on ollut nyt tosi tasasta, että täällä ei ole ollut sitä ylämäen eikä vastatuulen rasitusta sillä tavalla.
Niin, ja se tauko ei ole 1 päivä, se on useampi päivä, että yhdessä päivässä ei vielä kerkeä hirveästi levätä. Ekana päivänä täytyy huoltaa pyörää, pestä vaatteita ja niin poispäin. Että välillä pidetään vähän pidempiä vapaita.
Joo, ja sittenhän me oltiin itse asiassa, nyt kun päästiin sinne Ushuaiaan asti, niin me oltiin Buenos Airesissa 10 päivää. Pidettiin oikein semmoinen kunnon lomaa pyöräilystä. Me käytiin siinä vähän citypyöräilyä polkemassa, mutta se tekee myös niin kuin päälle päälle tosi hyvä.
No otetaanko vielä pikkasen vähän niin kuin tämmöistä mehustelua, heruttelua, että mikä on ollut parasta jokaisessa maassa? Aloitan vaikka Kolumbiasta.
Niin, sehän on aina hirveän vaikea saada, kun jokaisessa maassa aina kysytään, että mikä on ollut parasta. No joka paikassahan on tietysti oma viehätyksensä, mutta kyllä täytyy sanoa, että Kolumbia, en tiedä oliko se syynä se, että se oli ensimmäinen maa, mutta se kyllä jätti semmoisen, niin kuin, on ehkä ollut niin kuin ihan suosikkimaa tähän mennessä. Että siellä on tosi lepposa elämäasenne, siellä on tosi äänekästä. Musiikki pauhaa joka suunnalla ja tuntuu, että siinä on vähän niin kuin liikaakin niitä aistiärsykkeitä, mutta siellä on vaan siis aivan mielettömän ihanat ihmiset ja sehän on valtavan kaunis maa.
No otetaan sitten vaikka Ecuadorista. Ehkä mulla ei sellainen yksittäisellä kokemuksella tehtiin. Katsottiin kartasta itse sellainen 3-4 päivän viidakkotieosuus. Se oli mulla jotenkin se äärimmäisen hienona kokemuksena, että siellä oli kaukaisia, syrjäisiä kyliä viidakon keskellä. Siinä oli, mentiin 2 vai 3 joen yli sellaisella vaierivaraan viritetyllä rattaalla. Ne oli pitkiä, monta sataa metriä. Ja sitten ne kaikki ihmiset siellä ja se ruoka ja se viidakko siinä ympärillä. Mulla jotenkin se jäi Ecuadorista jotenkin päällimmäisenä mieleen.
Joo. No Chile on ihan valtavan pitkä maa. Et on ihan erilaisia siellä pohjassa kuin etelässä, mutta Chilessä ehkä nostaisi kyllä ton Atacaman autiomaan. Eli olkoonkin, että se oli ihan hito rankka reissu. Se on siellä korkealla 4000 metrissä. Siellä oli kylmä, siellä oli ihan hirveä vastatuuli. Sitten me jouduttiin vielä rajalta kääntymään sieltä takaisin, mutta se oli siis ihan valtavan kaunista, että autiomaista tulee helposti mieleen, että se on semmoista niin kuin monotonista ja yksiväreistä, mutta se oli ihan kuin akvarellimaalaus.
Joo, ja sittenhän oli vielä, just tuossa luettiin, että siellähän oli maailman kovimmat UV-säteilyt, että se on aluetta sitä, että se jotenkin se auringon paahe vielä siihen, ja että se oli kyllä kokonaisvaltainen kokemus, niin kuin koko tämä pyöräiletkin yleisestikin ottaen. Sitten jos Perusta puhutaan, niin...
Aha, Peru jäi välistä.
Peru. Sä voit Tuija kertoa sen, niin sä tiedät, mitä sä sanot Perusta. Mikä oli Tuija sun hienoin kokemus Perussa?
Niin, varmaan on jossain Lapin radiohaastattelussakin sä aikaisemmin nostanut tämmönen Kulipampan kylä. Se on jotenkin niin mehukas se kylän nimikin siellä lähes 5000 metrin korkeudessa. Eli siis äärimmäisen niin kuin... raskaita mäkiä sinne saavuttiin 20 hengen kylään, joka elää alpakahoidosta. Siellä oli semmoinen pieni kauppa, missä näytti, ettei siellä ole mitään, mutta kaikki tarvittava sieltä löytyi. Ja majapaikka sieltä löydettiin semmoisessa kerrossängyn alapetillä nukuttiin. Makupussit yhteen laitettuna, kun oli niin pirun kylmä, että tarettiin. Ja sitten päiväksi päästiin mukaan sinne alpakka-aitaukseen. Ne oli kokoonnut ne alpakat sinne. Ne oli niitä siellä tsekkaamassa, että onko eläimet kunnossa. Ja siellä se lapset juos jaloissa seassa. Ja pieni ravintolakin sieltä löytyi aamulla, kun mentiin aamiaiselle. Niin siellä vaan näkyi alpakan pää tytön kanssa sängystä, kun se makuuhuone sattui olemaan nyt siinä ravintolatiskin vieressä. Eli se oli kyllä kaikkinensa niin kuin äärimmäisen niin kuin erikoinen kokemus, jota on niin kuin jopa hyvin vaikea kuvata. Joo. Ja ne oli siis quechua puhuvia alkuperäiskansan jäseniä.
No Argentiinasta menisin ekainen maisemat ja kuuluisat kansallispuistot, tietysti myös Chilessä, Torres del Paine, niin kuin kuuluisat vuoret. Ja se oli kyllä kokonaisvaltainen kokemus ja ne Patagonian tuulet. Mutta sitten mä aloin miettimään, että se taisi kuitenkin lopulta olla semmoinen, että siellä mä opin polkemaan pitkää päivää ja pitkää suoraa. Että Suomessa, jos ajaa vaikka jotain mettäautotietä Lapissa ja on 2 kilsan suora, niin tuntuu, että onpas tylsä ja pitkä.
pitkä suora, että onpas tää vähän tällaista tää pyöräily tässä, mutta tuollahan me vedettiin ruta 40, vedettiin melkein 2500 kiilasaa sitä. Mm. Ja sehän oli suurin osa pelkkää suoraa autiomaassa, missä ei käytännössä niin kuin maisemat vaihtunut.
Sitä Argentiinan pampaa.
Missä maisemat ei vaihtunut yhtään mihinkään. Mä nautin siitä ihan hirveästi. Että ehkä mä sanoisin, että siitä highlight oli kuitenkin lopulta se, että se monotoninen, upea, tasaisen suoran pyöräily. Että mä opin polkemaan pitkää suoraa.
Ja toki Argentiinassakin mulle ollut, Argentiinassa opin juomaan matea. Sehän on semmoista niin kuin yrttijuoma, jota juon täällä niin kuin oikeastaan koko ajan ja joka paikassa.
Tälläkin
hetkellä tässä on meillä matea, jota pillillä ryystetään tuosta kupista meidän tapauksessa kuksasta menemään. Niin se on kyllä jäänyt semmoisena niin kuin tapana. Varmaan pitää vähän matea ostaa mukaan, tai kyllä kai sitä Suomessakin jostain erikoiskaupoista saa. No sitten me oltiin Uruguayssa myöskin. Mikäs sieltä jää highlightina?
No Uruguay nyt on, sitä ei vielä ehtinyt käsittele, kun ei paljon. Me oltu tässä kohta viikko Brasiliassa, mutta Uruguaysta voisin sanoa, että se on semmoista pyörälomaa ainakin mulle, että se Patagonian, se otti pitkää päivää lopussa, otti niin kuin monia reilusti yli 150 päiviä ja tuulta ja välillä on aika rankkaakin, mutta sitten Uruguayin letkeetä meni. Ihmiset
ei on, ole mäkiä.
Sää on huippuhyvä ja upeita leiripaikkoja, joka paks hirmu helppoa kaikki. Oli kaikkia ihanaa rantaelämää. Ihmiset oli kauhean kiinnostunut susta, koska esimerkiksi Patagonias vaikka Karatella Australialla aika paljon kuitenkin sesongilla turisteja ja pyöräilijä, että ei ne ole ihan niin kiinnostuneita enää susta kuin, kuin Uruguayssa. Et se oli, mun mielestä Uruguay oli vaan kokonaisvaltaisesti sellainen upea letke.
Ja sielläkin ihmiset on jotenkin niinku, siis aivan niinku suppi. On ne joka paikassa ollut ihania, mutta jotenkin uruguaylaiset oli vielä niinku aivan oma niinku oma heimonsa.
Oli, ja ehkä mulle jäi sitten vielä ihan kahtena highlightina oli vesisikojen ja nenäkarhun näkeminen. Ne oli jotenkin tosi makea. Varsinkin nenäkarhu, jos olette netin ääressä, niin googlatkaa nenäkarhu, niin miten makeen näköinen eläin se oli. Joo.
Ja nyt tosiaan ollaan Brasiliassa oltu vaan viikon verran. Niin tämä on niin valtava maa, että tästä ei vielä osaa muuta sanoa kuin, että täällä on ihan mielettömän hyvä ruoka. Tämä on oikeastaan koko reissun paras ruoka ollut tähän mennessä. Tämä on niin kuin todella maukkaita makuja.
Joo.
Hei, mikä sulla on Ilka ollut semmoinen niin kuin vaikein tai pahin hetki?
No pahin hetki oli kyllä se, että kun mä olin COVIDissa silloin Perussa ja sitten se oli, se kun vaan kesti, mä olin 7 viikkoa sairaana, et se vei kyllä kaikki voimat ja sitten se aina tuntui, että se parani, että kohta pääsee jatkamaan, mutta sitten taas se paheni, että se oli kyllä jotenkin, alkoi käymään todella raskaaksi, kun just parani ja sitten se taas uudelleen meni pahaksi, olo ja et se, sen kestäminen oli jotenkin mulle ehkä se kaikkein vaikein hetki.
Se tuntuu, että niin kuin aika kultaa muistot, että varmaan oli aika monta vaikeaa hetkeä siellä lähes 500 tonnissa, kun niitä ylämäkiä puskettiin. Mutta kyllä minä sanoisin, että mulle kaikkein vaikeinta on tämä kuumuuden sietäminen, koska täällä on niin kuin, tälläkin hetkellä, niin meillä on lämpömittareja, mutta varmasti reilusti yli 30 ja tuo aurinko on niin intensiivinen, että se on mulle ehkä niin kuin kaikkein vaikeinta.
Sitten oli vielä yksi tämmöinen lyhyt otetaan tähän, ennen kuin pääsee sitten loppukysymykseen, niin oli se, että ihmisiä jostain syystä aina kiinnostaa rahaa, että paljon meillä menee rahaa täällä, että kyllähän sitä itsekin haluaisi, mutta kun ei ole rahaa siihen, no mitä mä nyt sanoisin, että kyllä pystyisit, että mehän ollaan oikeasti edes elätty hirmu pihisti täällä, että ollaan kuitenkin oltu silloin, kun on ollut semmoinen tunne, oltu ihan kivoissa hotelleissa syöty ravintoloissa, hyvinkin usein voisin sanoa, että ravintolassa syödään ehkä 5 kertaa viikossa. Mm. Ja ehkä teltassa ja hotellissa me ollaan oltu ehkä, olisiko 50% ehkä suurin piirtein. Mm. Alkumatkassa Kolumbiassa oltiin enemmän hotellissa, koska siellä se turvallisuustilanne tuntui vähän pahalta välillä. Ja siellä oli älyttömän halpaakin. Ja nyt sitten Argentiina ja Chile ollaan kyllä oltu
huomattavan paljon enemmän teltassa kuin kuin tota hotellissa. Kyllä mä ehkä jopa sanoisin, että ehkä 60% teltassa ja 40% hotellissa. Ja tota, rahahan täällä ei hyvin paljon mene. Et meillä on mennyt, alkumatkasta meni semmoinen noin 1 000 euroa kuukaudessa yhteensä. Eli noin 30 euroa päivässä yhteensä, joka ei ihan hirveästi, ihan huomattavan paljon vähemmän kuin Suomessa tarvit elämiseen. Ja nyt ollaan oltu vähän kalliimmissa maissa, Chiles, Argentiinassa,
Uruguayhan on selkeästi kaikkein
niin
kalleimman.
On niin kuin jopa mennyt 1 200 euroa kuussa. Eli tota, ei täällä hirveästi rahaa saa menemään. Mutta tota,
siis varmasti saisi. Kyllähän täältä nyt löytyy 5 tähden hotellia ja muuta, mutta se ei ehkä ole niin kuin meidän tapa.
Joo, no siinä oli tämä vastaus kysymykseen, mitä meiltä aina kysytte, että paljon siellä menee rahaa. Et ei nyt ihan hirveästi.
Mutta se tietysti riippuu jokaisen kulutustottumuksesta. Varmaan vähemmällä pärjää ja varmasti enemmänkin saa.
No mutta nyt onko tietyllä vähän paheksuttaa omaa, että ei täällä paljon mene rahaa, että ei se ole kovin paljon. No, toisaalta mehän käytetään huomattavan paljon enemmän rahaa kuin monet paikalliset saa kuukaudessa palkkaa.
Niin,
enemmän rahaa kuin monet saa kuukaudessa palkkaa. Että senkin takia se pyörämatka on kitillä siitä, kun on kaikki niin kallista. Ja mennään kansallispuistoon ilmaiseksi, tuntuu pahalta. Että vaikkakin Suomessa 500 euroa per henki kuussa tuntuu aika vähältä, niin täällähän se ei todellakaan ole. Niin.
No hei, otetaan tähän loppuun vielä, että mitä Ilkka oot ikävöinyt Suomesta?
Mulla on äsken joku hyvä mielessä, mutta tota, se unohti. No tietysti ystäviä ja perhettä. Nykyään onneksi on noin viestintävälineet, että aika hyvin pystyy ihmisten kanssa heittämään chattia ja tota, soittelemaan ja kuvia lähettämään. Mutta ehkä jos yhden sanon, niin vesi. Se on niin älyttömän helppoa Suomessa, kun retkeilee Lapissakin, niin sä voit ottaa vettä mistä tahansa purosta ja järvestä ja juoda. Se on aina raikasta ja kylmää. Ja sit jos sä oot kaupunkiolosuhteessa, meet hanaa ja otat sieltä ja juot sitä vaikka suoraan hanasta. Et täällä kun kuitenkin suuressa osalta paikkoja Patagonian luku ottamatta, niin se on sitä, että sun pitää puhdistaa se vesi ja välillä se, että sä puhistaa, niin se mietit, että no uskallankohan mä nyt juoda tätä, että onkohan tää hyvää ja viittinkö mä nyt pestä vihannekset ja hedelmät täällä, onko jäissä jotain huonoa vettä, jotenkin se on kauhean
onko raskasta. Pattereita jäljellä puhistuslaitteessa?
Joo, ja sitten tietysti totta kai, niin sitten esimerkiksi siellä Rutakuorentalla ja Atakamassa, ja, niin ne uskomattomat pitkät pätkät, että piti 3 päivässä kantaa vettä, koko ajan miettii, missä on seuraava paikka, missä on vettä, niin jotenkin sitä veden juonin helppoutta Suomessa, mitä me ei ihan selkeästi muisteta riittävästi arvostaa.
Me sanon 2 asiaa. Nyt ei mennä siis niihin kavereihin ja perheeseen, mutta kyllä me on kahta asiaa kaivannut, jotka tekee myös Suomesta paratiisin. Toinen on sauna. Kunnon puusaunaa, koska tuntuu, että ei niin kuin ei oikein niin kuin puhistu pelkällä suihkulla. Toki on muutamaan kuumaan ja vähän kylmempäänkin lähteeseen päästy, että on saanut niin kuin kunnolla tuntunut niin kuin syvää puhistuksen saanut, mutta tuota, saunaa mie kaupain. Ja toinen on luonnonmarjat. Täällähän toki tietysti on ihan valtavasti ja nyt alkaa taas Brasiliassa olla erilaisia hedelmiä, mitä meillä ei Suomessa ole, mutta kyllä niin kuin luonnonmarjat on sellaisia, mitä kyllä pitää ensi kesänä sitten kovasti hamstrata ensi talveen varten. Eli kyllä tässä on niin kuin sen oppinut huomaamaan, että Suomihan on niin kuin monella tapaa niin kuin sellainen paratiisi, mitä me ei niin kuin omassa arjessamme siellä niin kuin huomata. Että lähtien ihan siitä, että vessapaperia on niin kuin joka paikassa, että ei tarvitse täällä niin kuin roodata omia vessapapereita mukana ja näin edespäin, että tuota, ollaan ylpeästi suomalaisia. Meillähän reissu tosiaan jatkuu vielä tässä toukokuulle asti. Meillä on 2,5 kuukautta aikaa jäljellä ja tuota, tässä mennään Brasiliaan ja vielä tuonne Paraguaihin asti oli tarkoitus polkasta. Katsotaan, miten meidän käy.
Ei mitään muuta kuin nauttikaa ja isäni sanoi kaikille menestystä.
Eikö seuraavaan kertaan. Moikka!